писателят Марко Ганчев е в студиото на Дарик Радио. Днес той ни е нашият специален гост. Поговорихме за живота му, за смелите му граждански изяви. Сега е време да поговорим и за неговите книги. След малко колко е написал, коя е най-успешна, коя му е най-любима, защото той твори в някакво направление, но много силен в сатирическото направление. Сега току-що има нова книга, нова премиера от издателска къща Жанет 45, Цар и говедар. Той се определи като говедаря. Кой е царя? Истинският цар ли? Или?
Тя е малко бамбашка по жанър тая книга. Някъде четох, че я писали, че е роман в стихове. Аз съм писал под заглавието, че поема из българския живот, от 9 песни, 2 пролога и 2 епилога. Сега той е, по същество е поема.
Поема.
Но той е избор от доста поеми. Освен това, може да се каже, че и цяла стихосбирка има вътре. Има басни, има епиграми. И всичко е оркестрирано не само в идейна връзка, но и в сюжетна.
Да, така, 200 страници, това е сериозна сега, поема.
Да, защото 200 страници поема, те се написваха издателите доста. И каза, кой ще чете 200 страници поема? Аз ги успокоявах, че не е страшно, че няма да четат моята поема. Страшно, че не са чели книга за българския народ на Михайловски. Но тук тази поема може да се чете и разчленено. Много интермедии има, много приписки, отделни къси поемки, легенди и т.н. нататък. И по-отделно може да се чете, може и последователно. Така че...
Какви са твоите сюжетни послания? На къде биеш?
Понеже... сюжета, като става дума за сюжет, сега след стотици години ще драскат авторите за такъв сюжет, когато цар става премьер-министър на република, ще пишат опери, ще пишат трагедии и комедии. Разбира се, че ние, на които сега не се паднал под ръка такъв рядък сюжет, не бива да го изпускаме. И така, че на началото Цар и говедар поемата започва с раждането на наистина на нашия цар Симеон II и едновременно с раждането и на говедаря, който съм аз. Така се случи, че когато той се роди като престолонаследник, в същото време аз се родих като говедар, по-голям съм от него с 5 години и тъкмо в този ден ми бяха възложили самостоятелна задача да прибера говедата от пасещето до вкъщи. И подкарах аз, всичко вървеше добре, те ми се подчиняваха. Обаче, като свирнаха сирените, че се е родил цар, че като забиха камбаните, като загърмя търновската батарея, подплашиха ми се говедата, купнаха насам натам, едвам ги удържах. И тук е затова първа в една от първите песни в този сюжет, че сирените, салютите за раждането на последния български цар и на последния български говедар са били едновременно, защото, както се вижда, ние освен без царе вече оставаме и без говедари, понеже няма и говеда. Разбира се, по-нататък стават съвсем други работи, се развиват не само за този цар, става дума и за цар Петър, ако щете, и за цар Борис I, който ни покръства. И изобщо царя и говедаря са метафори на полюсите на народния живот. За послание, като става дума, посланието е, че и да си цар, и да си говедар, и да си на най-високото място на обществената стълбица, и да си най-долу, живота е направен така, че на никого нищо не може да му се спести. И това се вижда от петилата на нашия цар и на нашия говедар. Вижда се разбира се, и от най-простото разсъждение, че човек и в дворец, и в колиба може да преживее живота си честно или обратното, да го провали. Така, горе-долу, сериозното послание.
А други герои имаш ли? Вкарваш ли други герои, освен царя и говедаря?
Има много, защото някои са съвсем отделни поеми с отделен сюжет. Или после, да кажем, в началото, ако говедарчето завижда на царчето, като го гледа на кинопрегледа как приема заедно с баща си цар Борис, приема парада на войските, и лирическия герой говедарчето завижда и се вика, такъв баща човек да има. Обаче след много години в двора на черквата на Рилския манастир, пред изровения гроб на цар Борис III, бащата на Симеон, същия лирически герой възкликва, такъв баща човек да няма, на когото пък костите не се знае къде са. Аз на моя баща знае къде са костите, царя не знае на неговия. Така че наистина в живота на никого нищо не може да бъде спестено. Въпросът е да я караме в съответствие с нашата вътрешна природа, независимо дали сме царе или говедари.
Добре. А това е за най-новата ти книга «Цари говедар». Ще има ли премиера? Има ли така тържествено?
Не знам. Толкова премиери се намножиха. Аз не напирам за такива работи, защото тези премиери на книгите може да имат нещо общо с светския живот, обаче с литературата нямат нещо много общо. Та е много самотна нашата работа и автора си пуска книгата, а ще намери ли та сродна душа, кога ще я намери, публиката на поета не е в ширина, тя е в дълбочина. Така че ето това си ни всъщност една много по-добра премиера, мисля, надявам се и пред много повече хора.
Да, добре. Добре, да те върна малко назад в годините, 50-те години, 60-те години. Каква журналистика ти си работи в Народна младеж, в Литературен фронт, в Стършил, после в 80-те години в Съвременник, много сериозно издание беше с публикуване на много западни автори, търсени автори. Какъв бе? Аз се застършил малко. Каква е съдбата на Стършил? Каква е? Тия дни не е много радостна. Те продължават да излизат. Какво се случи с хумора?
Не, те не има лоша съдбата, защото те запазиха стила, запазиха културата на израза, запазиха стойностния хумор. А това, че обществото не е запазило в ширина публиката за такова нещо, не е тяхна вина. Но мисля, че полека-лека ще дотегне простотията на широката публика.
Откъде се появи тая простотия според теб?
Появи се от...
Къде е била преди, примерно, не знам.
От сложното и бързо трансформиране на обществото, от това, че не може да бъде анализирана предната епоха, да се направят изводите от нея, че много работи не можаха да се направят. Аз мисля, че най-лошото е, че не можем да осъзнаем, че наред с този наш малък 20-годишен преход едновременно завършва и другия по-големия ни 200-годишен ни преход от патриархалност към индустриална индивидуалност. Вече наистина близо 200 години се извършва този преход и той вече вече необратим. Нашите патриархални отношения няма никога.
Абсолютно. Много си прав.
Така обаче ние по инерция, mm-hmm. по инерция още продължаваме да си уреждаме работите с роднински познанства, с приятелски, с съпартийни и т.н.
Патриархални неща.
Те са все патриархални неща, които заобикалят закона. За индустриалната цивилизация законът е създаден като спасително средство, защото няма вече какво ще кажат хората. Хората не те знаят. И затова законът е спасението, обаче ние не го вземаме още на сериозно. И там са някъде дълбоките корени, които трябва да ги анализират, да помагате вие, медийните и други водещи на преса и т.н. Защото народа жадува за умно слово, а пък ние мислим, че трябва да му се докараме с глупашко слово. Наскоро на пазара в дупницата ме гледа една продавачка, нещо малко по физиономия и вика, бе, те познавам, къде беше, кой ще не се появяваш нещо. Абе, вика, защо ви ни засипвате с такива глупотеви? Не, вика, бе, не искаме да чуем от телевизия, от радио, от вестници да прочетем нещо умно, а вие мислите, вика, че искаме нещо глупаво и не засипвате с такива работи. Така че мисля, че назрява в населението, съзнанието за такъв нов етап вече.
Добре. Марко Ганчев ни е на гости. Много интересни неща. Патриархалното общество, факти, индустриалната индивидуалност. Все повече хората стават граждани, нали? Големите градове ще стават все по-големи, според мен. Ще се оформят все по-големи общности, докато малките селца, малките градчета ще опустяват.
Мести се живота. Ние плачем за малки села. Моето селце преди 50 години още е станало на призрак. И сега и от други, малко по-големи се измества живота. Трябва да свикваме с това. На времето Келефарио, като е било цветущо с гайтаните си и останал израз за услуга го по-келефарски, загинали са гайтаните, намерило друго с кое да се занимава Хелефарио.
Точно така.
Живо е.
Оптимист ли си за страната ни, защото ти си видял всичко?
Страната няма да загине. Гьоте някъде към края на живота си в изповедите си пред неговия секретар. Вика, разорението на един чифлик е трагедия, а гибелта на отечеството е празна приказка. Ние сме се разорили чифлиците, а плачем за отечеството. Нищо му няма на отечеството, няма да загине, обаче да си оправим чифлиците.
Много ти благодаря, да завършим с това. Марко Ганчев ни беше на гости, ще те чакаме, дай Боже, с нови книги, с нови идеи. Винаги сме добре така разположени към теб. Успех ти желаем. Пиши за деца, ти много обичаш детските така, стихчета, детските много ти се отдават.
Да има кой да чете, ама нещо.
Ами, ще разберат те. Ти си прав, тук ще разберат. Като се свърши с гайтаните, в Килифарево се усетили, че нещо друго трябва да правят. Ами ще минат години, ще разберат, че образованието е много важно и четенето е много важно. И само това ще ги заведе малко по-нагоре в обществената стълба. Успех ти желая!